Ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Igor Grosu, președintele interimar PAS, a devenit președintele Parlamentului. Ce rol joacă angajatorii în vaccinarea anti-COVID-19 în Republica Moldova? Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre izolare și combaterea violenței în familiile în care sunt persoane cu nevoi speciale. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va avea mâine, 30 iulie, consultări cu fracțiunile parlamentare pentru identificarea candidatului la funcția de prim-ministru. La ora 8:30, negocierile vor începe cu fracțiunea Partidului Politic, Partidul Acțiune și Solidaritate. Apoi va urma fracțiunea Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și negocierile se vor încheia cu cele cu fracțiunea Partidului Politic Șor, planificate la 9:30. Deputatul PAS Igor Grosu a fost ales președinte al legislativului de la Chișinău. El a fost singurul candidat pentru această funcție. 64 de deputați au votat pentru ca liderul interimar al PAS să dețină această funcție. Votul a fost secret. Mihai Păpșoi și Vlad Bătrâncea au fost aleși vicepreședinții ai Parlamentului. Mai multe despre cum s-a desfășurat ședința Parlamentului de astăzi, imediat în timpul emisiunii. 184 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 26 sunt din import. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate și 3 decese de COVID, numărul total al deceselor ajungând în Republica Moldova la 6.253. Un lot de peste 30.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 produse de compania Pfizer-BioNTech au ajuns astăzi la Chișinău, a anunțat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Dozele de vaccin urmează să fie distribuite proporțional în toate punctele de vaccinare din Moldova. Vaccinurile sunt în prima tranșă a lotului de 70.830 de doze achiziționate de Ministerul Sănătății prin intermediul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă. Până în prezent, peste 1.000.000 de doze de vaccin au fost deja administrate în Republica Moldova, iar circa 470.000 de persoane au fost complet imunizate. Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Vladimir Golovatiuk, a fost chemat la Chișinău după un presupus scandal de hărțuire sexuală, informează mai multe site-uri de știri moldovenești. Informația privind rechemarea acestuia a fost confirmată pentru TV8 de către purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Daniel Vodă. Ministerul de Externe nu a făcut însă comentarii referitoare la un presupus scandal sexual în care ar fi implicat ambasadorul, dar a precizat că, cităm, până la clarificarea tuturor circumstanțelor acestui caz, ministerul se abține de la comentarii aferente informațiilor apărute în presa națională, cu mențiunea că în cadrul ministerului se promovează toleranță zero față de abuzurile de orice tip. Se arată nota Ministerului de Externe. Informațiile despre un presupus scandal de hărțuire sexuală în care ar fi fost implicat diplomatul a apărut pe site-ul deschide.md. Partidul de guvernământ din Georgia a anulat după 3 luni acordul încheiat de Uniunea Europeană cu opoziția, declanșând o nouă criză politică. Liderul partidului Visul Georgian, Irakli Kobakhidze, a învinuit ieri opoziția pentru eșecul înțelegerii, spunând că mai mult de jumătate dintre parlamentarii opoziției încă nu s-au alăturat acordului. Georgia a fost în paralizie politică după ce Visul Georgian a câștigat alegerile parlamentare din octombrie, într-un vot despre care opoziția a spus că a fost fraudat. Un grup de partide de opoziție a boicotat Parlamentul și a organizat proteste cerând noi alegeri. În aprilie, președintele Consiliului European, Charles Michel, a încheiat un acord de compromis între grupurile de opoziție și Visul Georgian. Kobakhidze a spus că, în timp ce partidele de opoziție mai mici au semnat acordul, blocurile mai mari din ceea ce el a numit opoziția radicală, inclusiv principala forță de opoziție, Mișcarea Națională Unită, au refuzat să adere la acord, chiar dacă au intrat în Parlament. Ca răspuns la anunțul lui Kobakhidze, mai mulți parlamentari din opoziție au sugerat că vor părăsi acum Parlamentul și vor boicota alegerile locale din octombrie. Primul ministru armean Nicol Pașinian a sugerat că posturi de frontieră cu grăniceri ruși vor fi plasate de-a lungul frontierei armeno-azere pentru a asigura demarcarea în condiții de siguranță a frontierei, deoarece tensiunile sunt din nou în creștere în regiune.
Arcaia vicea ca HV Arnelov, carțumem vor imastuni ditarchel.
Având în vedere situația actuală, cred că are rost să luăm în considerare staționarea de posturi de control cu forțe de grăniceri ruse pe întreaga întindere a graniței armeno-azere, care vor permite desfășurarea activităților de demarcare a frontierei fără incidente. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Peskov a declarat la Moscova, la scurt timp după declarația lui Pașinian, că Rusia continuă să ia legătura cu Erevanul și Baku pentru a asigura punerea în aplicare a acordurilor cu trei părți, pentru a pune capăt războiului de 44 de zile de anul trecut dintre Armenia și Azerbaidjan, care s-a încheiat în noiembrie cu recăpătarea controlului de către Baku asupra unor părți importante ale regiunii separatiste Nagorno-Karabakh.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. La Chișinău prinde contur noua structură a puterii politice dominate de partidul pro-prezidențial PAS, câștigătorul detașat al alegerilor de la 11 iulie, astăzi în a doua lui ședință noul parlament, în care PAS are 63 de mandate din 101 și a ales organele de conducere, inclusiv președintele în persoana președintelui interimar PAS, Igor Grosu. Liliana Barbăroșie sintetizează momentele principale ale ședinței.
Proaspătul președinte de Parlament s-a declarat din start preocupat de agenda anticorupție a formațiunii sale învingătoare în alegeri. Adresându-se opoziției într-un discurs de la începutul ședinței, el a declarat:
scopul nostru este ca acest Parlament să facă ordine. Nu încercați tradițional să fiți avocații oligarhilor, ai nedreptății și hoțiilor, acoperindu-vă cu rolul politic de opoziție. Nu vă vom permite acest lucru. Nimeni nu va avea clemență și imunitate. Fie că la putere, fie că în opoziție, gata. Jocurile de-a culiocu, legi de contrabandă, furtul banilor publici, toate astea s-au terminat.
Acest discurs cu note critice la adresa guvernării socialiste anterioare, aflate acum în opoziție, a dus după sine câteva replici tăioase, de exemplu a socialistului Bogdan Țârdea.
Tare m-ați amuzat, domnule Grosu, cu exclamații de hoți și bandiți. Ați fost parte a unei guvernări în care s-au produs cele mai mari crime contra acestei țări? Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, considerați că aveți dreptul moral, unu, de a vorbi de hoți și bandiți, doi, de a pretinde la funcția de speaker?
Ar fi fost rău dacă flagmanul propagandii și minciunii socialiste nu ar lua cuvântul. Ați uitat să mă vinuiți de Marea Depresie. Am să fac și eu uz de dreptul meu să vă acționez în judecată.
Ședința a fost așadar compusă nu doar din momente festive, ci și din unele marcate de tensiuni între noi și vechii guvernanți, altele ridicole cauzate de felul cum s-a descurcat în română un comunist, el și decan de vârstă al Parlamentului, care a moderat ședința.
15 voturi pentru.
Iar pe alocuri de declarații scandaloase atunci când un deputat socialist, Grigore Novac, referindu-se la o decizie de azi a Curții Constituționale ce anula interdicția de vânzare către ambasada SUA de unului republican, le arunca pro-europenilor.
Și mă tem să nu vă văd într-o zi zvâneți în roche aici la ședința Parlamentului.
Chiar dacă nu a participat prin vot la alegerea speakerului, blocul comuniștilor și socialiștilor și-a votat un propriu vice-speaker, funcție care se atribuie în mod tradițional opoziției parlamentare și în care a fost instalat un fruntaș din PSRM, Vlad Bătrâncea. Spre deosebire de parlamentul anterior, în care au existat 4 vice-speakeri, acest legislativ avea doar 2, urmarea voinței majorității, celălalt fotoliu ajungând la un alt deputat din PAS și anume Mihai Popșoi. Tensiunile au însuțit ședința și ulterior atunci când s-a ajuns la alegerea biroului permanent, structură importantă care decide asupra agendei parlamentare. Socialiștii nu au fost de acord cu numărul de reprezentanți. Din 12 membri ai biroului, aceștia vor deține împreună cu vicepreședintele Vlad Bătrâncea, care e membru din oficiu, 4 locuri cu drept de vot.
Nu vreți ca această treime să aibă blocul comuniștilor socialiștilor, să aibă posibilitatea, atunci când va fi necesar, să solicite convocarea biroului permanent, să propună ordine de zi. Când ați vorbit despre ipocrizie? Când ați fost cinstit?
s-a revoltat socialistul Vasile Bolea. Cele trei fracțiuni parlamentare constituite tot astăzi vor fi conduse de Mihai Popșoi, Zinaida Greceanu și, oarecum surprinzător, de Ilan Șor, deputatul care, după o condamnare în justiție pentru furtul bancar, lipsește de mai mult de 2 ani din Republica Moldova. În același timp, cele 11 comisii parlamentare vor fi conduse, după același principiu al proporționalității, majoritatea de deputați ai PAS, iar 3 de opoziția parlamentară. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică recomanda la 17 iulie conducerii întreprinderilor și organizațiilor, indiferent de forma de proprietate, să încurajeze vaccinarea angajaților împotriva COVID-19, astfel încât către 1 septembrie ponderea acestora să atingă la minim 70%. Cum au răspuns antreprenorii moldoveni acestei cerințe, în condițiile în care vaccinarea în Moldova este opțională ca și în multe alte țări, s-a interesat Valentina Basiul.
Unii manageri de companie au început campania de informare și motivare a imunizării anti-COVID-19 printre angajați înainte ca autoritățile să ia în calcul o asemenea recomandare. Este cazul directoarei fabricii de confecții Ionel din Chișinău, Tamara Lucian, care are astăzi peste 50% din subalterni vaccinați. Ea este de părere că cei din business trebuie să se implice mai activ pentru a impulsiona vaccinarea, fiind convinsă că este singura soluție pentru a combate pandemia și a nu mai repeta închiderea economiei ca în primăvara-vara anului trecut.
În colectiv am petrecut vaccinarea. Am avut o înțelegere cu doamna directoare de la policlinică, numărul 1, doamna Glavan. Într-adevăr, asta nu e obligatoriu. Doritorii care au dorit, am să prelungim lucrul ăsta în colectiv, fiindcă asta e datoria noastră, să dăm lămuriri și cred că unica salvare pentru toți este ca toți fim vaccinați. Dacă noi dorim să muncim la noi acasă, că avem de lucru, dacă noi dorim să ne păstrăm sănătatea, dacă noi dorim să păstrăm colectivele, consider că conducătorii de întreprindere trebuie să implice, fiindcă asta e viitorul nostru. Așa-l văd eu.
Administratorul zonei economice libere Valcanești, în autonomia găgăuză, Mihail Șalvir, la fel consideră că managerii, indiferent că gestionează întreprinderi publice ori private, trebuie să fie mai activi în campania de informare a angajaților, vorbindu-le despre necesitatea de a se vaccina și beneficiile administrării medicamentelor. În același timp, Șalvir spune că nu poate obliga angajații să ia anumite decizii personale.
Sunt persoane în vârstă, cu anumite probleme de sănătate. Și eu, ca conducător, nu pot să oblig aceste persoane să se vaccineze, reieșând de faptul că există anumite riscuri. Acesta este totuși riscul care omul trebuie singur să-și asumă.
Administratorul zonei economice libere de la Vulcănești povestește că la rugămintea unui rezident al parcului va organiza împreună cu autoritățile locale din sănătate un punct mobil de vaccinare pentru a facilita accesul la injecții. Producătorul agricol Andrei Gârlea de la Rezina de asemenea spune că promovează o campanie de informare, precizând însă că nu face agitație pro-vaccinare.
Eu singur sunt vaccinat și aveam mai mult de 30% din membrii noștri care nu sunt presiune, s-au vaccinat, sucot că e un lucru normal. Și totodată noi facem tot posibilul ca să nu se răspândească COVID-ul. Și dacă dorește cineva să duc să vaccineze când vin în sat, încât încă e perioada de recoltare, eu nu fac niciun impediment pentru asta. Dar nici nu fac agitații, nu fac nicio convingere. În primul rând sunt medici de familie. Asta trebuie să o facă instituțiile statului și numai nu eu. Noi avem agricultură.
În condițiile în care tot mai mulți antreprenori din întreaga lume vorbesc despre revenirea la muncă în oficii numai pentru angajații imunizați, Radu Lazar, manager regional la compania din IT Endava, pune în discuție o problemă de etică. Nici nu are dreptul să-și întrebe angajații despre chestiuni de sănătate, când vaccinarea este la libera alegere. În oficiul din Chișinău activează în prezent 30% din personal, iar aceștia vin la muncă din proprie inițiativă.
După mine, ce obțin în cadrul legal existent în Moldova, această recomandare are de fapt o tentă de declarație politică și nimic altceva. Nu este niciun mijloc legal, nici măcar de a-i întreba oamenii dacă sunt vaccinați sau nu. Nu mai zic despre mijloc legal de a impune vaccinare. Am cerut asociațiile, membrii în care suntem să intervină cu interpelări. Nici nu cunosc care este rata de vaccinare în primul rând și în al doilea rând nu am niciun mijloc pentru a impune. Deci în momentul când impun omul, deci el discriminează pe careva principii. În cazul dat, principiile de vaccinare sau lipsă acestea.
Atunci când au recomandat oamenilor de afaceri să se activizeze și să ajute în domeniul imunizării, autoritățile au avut în vedere responsabilitatea socială pe care o poartă antreprenorii. Personalul medical este deseori insuficient pentru a convinge o pondere încă destul de mare din populație despre beneficiile și inofensivitatea vaccinurilor. Iar atât timp cât nu se va ajunge la o pondere de cel puțin 70% din populație vaccinată, nu se va atinge acea imunitate colectivă despre care vorbesc specialiștii. Respectiv, există riscul ca virusul să rămână în comunitate, iar medicamentele administrate să nu-și facă efectul scontat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Atingerea procentajului de vaccinare, despre care experții cred că asigură imunitatea colectivă, nu este numai problema Republicii Moldova, țară care se bazează inclusiv pe donații externe de vaccine, ci și a unei țări care donează vaccine altora, Statele Unite. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Devine din ce în ce mai clar că singura cale de a învinge coronavirus este vaccinarea generalizată. Doar că în cele mai multe țări, vaccini sceptici sau oponenți rămân în număr mult prea mare, creând pericolul apariției de noi mutații ale virusului. În Statele Unite, un recent sondaj național arată că 7 din 10 americani sunt dispuși să se vaccineze. Problema rămâne cu circa 30% din populație și acesta e un procent valabil în multe alte țări. Doar o pătrime dintre cei nevaccinați spun că ar putea o face. O altă pătrime, că probabil nu se vor vaccina, dar nu exclud posibilitatea, iar jumătate că nu se vor vaccina în niciun caz. Aceasta din urmă categorie e formată în mare măsură din albi în America. Cei nevaccinați încă care spun că s-ar putea lăsa convinși includ numeroși negri americani și hispanici americani. Cei care se opun vaccinării sunt în număr mai mare republicani și trăiesc în sudul Statelor Unite. Ei spun că nu urmăresc sursele de presă tradiționale și că nu au încredere în instituții ale statului și autorități, între care și Centrul pentru Prevenirea Îmbolnăvirilor. Experți susțin că măsurile autorităților trebuie să fie diferite, nuanțate, pentru grupurile respective. Se pare că cei care spun că ar fi dispus să se vaccineze au probleme de acces și au nevoie să fie direcționați. Există apoi un grup care se poate lăsa convins, dar cei care sunt în acest grup nu cred că au nevoie de vaccin. În acel caz, înăsprirea regulilor de acces la servicii și locuri de muncă ar putea fi calea de urmat, pentru că ei să ajungă la concluzia că dacă nu se vaccinează, nu vor putea reveni la normalitate. Al treilea grup e cel mai complicat, pentru că motivațiile sunt ideologice sau țin de identitate și de neîncrederea în stat și ceea ce ei numesc elite. Experți cred că cheia pentru acest grup este ca membrii ai săi și lideri necunoscuți să-i convingă pe ceilalți să se vaccineze. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Ana Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Violența domestică se trăiește cel mai des în tăcere. Este concluzia activiștilor pentru drepturile omului, care constată că în pofida unor îmbunătățiri legislative gândite să combată acest flagel, inegalitățile de gen și atitudinile preconcepute împiedică descurajarea celor care recurg la violență în familie. Cum convingem victimele să nu tăinuiască abuzul sau să bată alarma înainte de a fi supuse violenței? Este preocuparea mai multor organizații neguvernamentale care încearcă, prin sesiuni de informare, să convingă femeile și fetele din diferite comunități că nu trebuie să tolereze violența. Asociația Motivație, care are în vizor persoanele cu dizabilități, a lansat o astfel de invitație femeilor cu dizabilități și mamelor care cresc copii cu nevoi speciale, din raioanele Strășeni și Fălești. Victoria Boțan, specialistă în comunicare în cadrul asociației, sugerează că și într-un spațiu intim, discuția despre violență este una dificilă. Ea observă că, în cazul persoanelor cu nevoi speciale, agresorii remarcă vulnerabilitatea acestora în anumite situații.
Femeile cu dizabilități, mame care au copii cu dizabilități, se confruntă și cu violența psihologică, cu cea fizică, economică și chiar și cea sexuală. Violența poate să se manifeste prin accentuarea unor neajunsuri fizice, intelectuale ale persoanei cauzate de dizabilitate. Poate fi reținerea sau distrugerea de către persoana care abuzează dispozitivelor de asistență, cum ar fi scaunul, lant, aparat auditiv, baston, pentru a crește cumva sentimentul de neputință.
Persoanelor cu dizabilități le este mai greu să iasă din cercul vicios al violenței, pentru că multe depind de cei pe care ar putea să-i reclame la autorități, remarcă Victoria Boțan. Izolarea de comunitate, iar alteori frica de a rămâne pe cont propriu, îngreunează intervenția și, în primul rând, scoaterea la vedere a abuzurilor în familiile unde sunt persoane cu dizabilități, spune Silvia Ciobanu, asistentă socială în satul Catranâc.
Persoanele cu dizabilități rămân acolo în interiorul familiei, rămân închise acolo din frica că, uite, am dizabilitatea dată și ce o să mă fac eu dacă relatez cazul, nu o să mai fiu ajutat, o să fiu lăsat în umbră și e mult mai dificil.
La Fălești și Strășeni funcționează un mecanism și servicii de asistență pentru victimele violenței. Convingerea Silviei Ciobanu este însă că autoritățile ar trebui să-și focuseze atenția pe prevenție și să informeze constant pentru a câștiga încrederea. Asistenta socială notează că atitudinea comunității se schimbă, cei care au suspiciuni de violență nu mai sunt nepăsători, doar că lucrurile se mișcă cu viteza melcului. Maria Ivașcu, o tânără țintuită în scaunul cu rotile, crede deși ea că dizabilitatea îi face pe mulți să îndure abuzul. În opinia ei, există un deficit de informație despre cum se poate riposta în caz de violență și despre sprijinul de care poate beneficia o persoană ajunsă la ananghie. Pe ea, implicarea socială a ajutat-o să fie imună la unele atitudini preconcepute.
Acum deja nu mă mai afectează, adică cei ce mi se spune că uite, tu nu poți sau ceva de gen, dacă mi s-ar spune. Eu n-aș accepta. Nu e așa cum îmi spui tu că dai și trebuie să te duci să înveți sau să lucrezi. Înainte mă afecta când spunea că tu nu poți merge. Persoanele care sunt informate bine, ele nu pot sta. Consider că e mai bine să spui cuiva, în felul ăsta îți simți mai liber.
O piedică constantă pentru a descuraja fenomenul violenței rămâne a fi convingerea multora că abuzul trebuie să rămână între patru pereți, mai spune asistenta socială Silvia Ciobanu.
Predomină acest stereotip că violența în familie este o normalitate. Familia se consideră ca ceva personal și adică nu avem treabă în familia omului ca să nu creăm careva conflicte de interese, ca să nu avem plăceri cu mătru, cu vecinul.
Datele de care dispun apărătorii drepturilor omului arată că 3 din 4 femei din Republica Moldova au fost supuse violenței psihologice, fizice sau sexuale pe parcursul vieții. În opinia experților, pentru a curma abuzurile, este nevoie nu doar de servicii de intervenție și informare, ci și de norme legale care să garanteze incriminarea și pedepsirea tuturor formelor de violență, astfel încât agresorii să nu recurgă din nou la asemenea acțiuni. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Dan Alexe, ales astăzi din revista Presei Internaționale, pe care o alcătuiește zilnic pentru site-ul nostru, o temă legată de imaginea liderului rus Vladimir Putin.
Până la urmă, e un asasin simpatic. E vorba de Putin. Săptămânalul satirico-politic francez Le Canard Enchaîné are în numărul său de săptămâna aceasta, apărut azi, o foarte critică analiză a deciziei lui Joe Biden împreună cu Angela Merkel că gazoductul ruso-german Nord Stream 2 poate fi terminat. După ce Joe Biden îl numise pe Putin un asasin, un killer, și amenințase cu sancțiuni orice companie occidentală care se implică în construirea gazoductului Nord Stream de sub Marea Baltică, iată acum că Biden binecuvântează proiectul încheiat în proporție de 95% deja. Desigur, gazoductul va permite Germaniei să-și închidă centralele nucleare și termice și să-și reducă astfel emisiile de carbon. Scrie Le Canard Enchaîné despre acest exemplu de realpolitik, citez: Europa importă 2/3 din gazul de care are nevoie. Rusia singură furnizează 40%, iar restul vine din Norvegia, Algeria sau Qatar. Din foarte gazoasa Rusie pleacă spre Europa 6 conducte. 3 dintre ele traversează Ucraina cu o capacitate uriașă, 156 de miliarde de metri cubi pe an. Ucraina încasează pentru asta venituri bunicele, drepturi de tranzit care se ridică la miliarde și un foarte eficace mijloc de presiune, căci țevile se mai blochează. În 2009 deja Putin le-a tăiat gazul ucrainenilor care, pentru a se încălzi, au deturnat atunci din gazul destinat europenilor, scrie Le Canard Enchaîné. Nord Stream 2, 1200 de kilometri de conducte pe submare și finanțat în proporție de 51% de Gazprom, va permite ocolirea Ucrainei și slăbirea economiei acestei țări. Le Canard Enchaîné încheie: Putin ocolește Ucraina pentru a o fragiliza, dar înainte oare de a o agresa militar? Ba, ce contează din moment ce avem gaz a volonté, scrie Le Canard Enchaîné. La fel de critic a fost primit de o parte a presei și afirmația lui Joe Biden că, citez, Rusia n-are nimic altceva în afară de petrol și arme nucleare. Biden a făcut aceste remarci marți, 27 iulie, în timpul unui discurs în care a avertizat că dacă Statele Unite ajung în situația unui adevărat război cu o mare putere, asta ar putea fi rezultatul unui atac cibernetic masiv asupra Americii. Biden a subliniat ceea ce Washingtonul vede ca fiind amenințări tot mai mari din partea Rusiei și Chinei. Scriind însă în The Spectator, jurnalistul și analistul politic Mark Galeotti amintește că și Obama a avut niște comentarii similare în 2016. Mark Galeotti insistă că o asemenea atitudine, deși e poate pe gustul multora, atât în tabăra democrată cât și în cea republicană, se poate dovedi contraproductivă, deoarece atunci când ai de-a face cu un Putin care are 68 de ani și e în mod limpede mâncat de grija a ce o să lase în urmă, înconjurat de bătrâni ca el, plini de amărăciune și regret pentru pierderea statutului de superputere, scrie Mark Galeotti, ai trata ca pe nimicuri nu e poate cea mai bună tactică pentru a-i potoli. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Ion Ciumeică, jurnalist la Gazeta de Sud.
Sprijinirea agenților economici din Republica Moldova orientați la export prin facilitarea accesului la finanțarea serviciilor de consultanță pentru sporirea competitivității a fost și rămâne una dintre prioritățile proiectului Ameliorarea competitivității, finanțat de Banca Mondială în perioada 2016-2021. Drept rezultat, fiecare dolar investit în servicii de consultanță a generat exporturi în sumă de $5.4, iar cifra totală a exporturilor înregistrate de beneficiarii proiectului a atins valoarea de peste $33.61 million. Trecem la alte știri. O comisie specială a Consiliului Raional Cimișlia s-a deplasat în satul Marienfield pentru a controla calitatea lucrărilor de curățare a canalului de scurgere a apelor pluviale din această localitate. Canalul respectiv traversează teritoriul localității în cauză pe o distanță de 400 de metri. În ultima perioadă de timp, din cauza înmulirii canalului, practic pe întreaga suprafață a apărut un pericol iminent de inundație a caselor de locuit amplasate în perimetrul acestuia. În satul Larga Nouă din raionul Cahul a fost implementat un proiect care a permis lărgirea substanțială a rețelei iluminatului public stradal, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea vieții populației de aici. Amănunte despre aceste și alte subiecte interesante puteți găsi în varianta print a ziarului nostru sau pe site-ul gazetadesud.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.